CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับ
วิศวกร
คุณประดงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณดงนาถครับ
สวัสดีค่ะวันนี้จะให้ใช้วิชาวิศวกรรมศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร
์ครับค่ะวันนี้คุยเรื่องเกี่ยวกับ IT เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตล้วนเลยครับ
ก็เราเป็นคนรุ่นใหม
่ครับดีครับครับคือได้มีโอกาสเรียนคุณประดงศักดิ์ว่าในส่วนของ CSR ที่องค์กรธุรกิจที่อยู่ในแวดวง IT หรืออินเทอร์เน็ตที่จะทำได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญความถนัดของตัวเองเพราะฉะนั้นการมองเรื่อง CSR เนี่ยผมคิดว่าจุดสำคัญหลักแรกที่บรรดาผู้ที่เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเหล่านี้จะต้องคำนึงถึงก็คือการนำเอาศักยภาพความเชี่ยวชาญหรือที่ภาษาอังกฤษเขาบอก expertise ของตัวเองเนี่ย มาออกแบบและพัฒนากิจกรรม CSR ขององค์กรมันจะทำให้กิจกรรมนั้นๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะครับ
เรียกว่าใครถนัดอะไรมีประสบการณ์มีองค์ความรู้อะไรเนี่ยก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาทำ CSR เนี่ยจะทำได้ดีลึกซึ้งนะคะมากกว่า
อันนี้ในวง CSR เขาอาจจะเรียกว่าเป็น strategic CSR คือเป็น CSR ที่คำนึงถึง inside out คือดูความเชี่ยวชาญของตนเองนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะบวกสิ่งที่ภายนอกต้องการอย่างเช่นโรงเรียนต่างๆเราจะไปดูว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาต้องการอุปกรณ์ไอทีหรือต้องการซอฟต์แวร์ต่างๆที่ได้พูดถึงกันนะครับทีนี้ประเด็นที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าในส่วนของการพัฒนาโครงการลักษณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเด็นการศึกษาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในเรื่อง CSR เนี่ยหลายองค์กรเนี่ยก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแต่ถ้าจะไปดูเนื้อรายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างกันได
้
ซึ่งลักษณะของที่บริษัทไอทีทำเนี่ยนอกเหนือจากการบริจาคเรื่องของอุปกรณ์แล้วเนี่ยการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ลงไปในเครื่องเนี่ยผมว่าอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญ
ใช่จุดนี้สำคัญเพราะว่าปกติเขาจะบริจาคคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็แล้วแต่ว่าเด็กๆเหล่านั้นเนี่ยจะไปเปิดอะไรอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้แต่เนี้ยเขาจะมีบล็อกไว้ด้วยนะคะค
่
ะ
ใช่ครับแล้วก็จุดนี้ที่ถ้าหากว่าลงไปเชื่อมในเรื่องของท้องถิ่นด้วยจะยิ่งดีใหญ่นะครับ
yeah.
เพราะว่าอย่างที่คุณประดุษศักดิ์เรียนว่ามันจะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่จะสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ของชุมชน
mm-hmm.
ไว้ในเครื่องหรือในเครือข่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่มาใช้งานไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์หรือนักศึกษาเยาวชนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้
yeah.
ในการที่พัฒนาโครงการในท้องถิ่นต่อครับซ
ึ่
งอันนี้จะได้ประโยชน์ครับคือเผอิญในส่วนงานของผมเองที่เข้าไปให้ความรู้เรื่อง CSR ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยจะพบเลยว่าเวลาที่จะออกแบบกิจกรรมเหล่านี้เราในฐานะคนส่วนกลางเนี่ยยังขาดความรู้ในเรื่องของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นคนในท้องถิ่นเขาจะมาช่วยเติมเต็มในจุดนี
้
ทีนี้ลำพังคนที่อยู่ในภาคธุรกิจท้องถิ่นเองก็อาจจะขาดเรื่องของภูมิปัญญาที่ชุมชนต่างๆเนี่ยเขามีอยู่การที่เรามีซอฟต์แวร์เหล่านี้ในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเห็นมิติที่กว้างขึ้นในการที่จะลงไปทำกิจกรรม CSR ในแต่ละพื้นที่ได้นะครับ
ครับแล้วก็อาจจะเป็นการทำ CSR ที่ตรงกับความต้องการของชุมชนด้วย
ครับทีนี้ในประเด็นที่เราคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจัดหมวดหมู่หรือจำพวกของ CSR ก็ยังอาจจะจัดว่าการทำ CSR ลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ CSR ในเชิงนอกกระบวนการอยู่นะครับ
อ๋อเหรอฮะ
เพราะถึงแม้จะเป็นการนำเอาความเชี่ยวชาญตัวเองไปแต่ยังสังเกตไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของการมอบของนะครับมอบแรงที่เข้าไปช่วยพัฒนานะคร
ับ ไม่ได้อยู่ในกระบวนการธุรกิจอะไร
ครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของ CSR ในกระบวนการจริงๆเนี่ยผมคิดว่าในช่วงที่2เนี่ยชัดเจนนะฮะในช่วงที่2เนี่ยถ้าบรรดาผู้ประกอบการอย่างเช่นเรื่องของเกมเนี่ย
ร้านเกมทั้งหลาย
เขามีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการเขาจะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์หรือมีความร่วมมือกับภาคที่กำกับดูแลกฎระเบียบในการที่จะกำกับเวลาในการที่จะควบคุมเวลาซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็น CSR ในกระบวนการที่แท้จริง
อ๋อครับ
ครับ
อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องนั้นไปเนี่ยผมพูดถึงความจริงในสังคมณวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยวิทยากรของเราเนี่ยคุณศรีดาเนี่ยพูดบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีเข้าร่วมโครงการร้านอินเทอร์เน็ตสีขาวเนี่ยนะครับส่วนน้อยนิดเองนะครับแต่ยังมีที่สีดำเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็มีถ้าเกิดผมไปพูดคุยเนี่ยปรากฏว่าที่สีขาวเนี่ยจะมีแนวโน้มกลับไปดำใหม่เนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันเพราะว่าทำดีอยู่เพียงขย่อมเดียวเนี่ยนะครับ
บอกว่ามี 1,500 แห่งทั่วประเทศร้าน อินเทอร์เน็ตสีขาวเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆร้านเกมพวกนี้มีนะเป็นแสนนะ
แล้วก็จะกลับไปประมาณ1,000กว่าเนี่ยจะกลับไปดำเพราะว่ารายได้เขาน้อยกว่าพวกสีดำฮะ
ครับคืออันนี้มันเป็นทุกวงการนะฮะในแง่ของการที่จะต้องบาลานซ์ระหว่างตัวธุรกิจผลกำไรกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอยากจะเรียนว่าในลักษณะของการขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ได้ผลเนี่ยคือผมเชื่อนอกเหนือจากการที่เราจะมีกฎระเบียบในเชิงของการลงโทษหรือบทปรับถ้าหากว่ามีการละเมิดเนี่ยมันก็จะมีอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นลักษณะของการให้อินเซนทีฟหรือการส่งเสริมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมีการพัฒนาเรื่องของความร่วมมือในหลายระดับได้คือไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมหนึ่งก็ใช้กับทุกร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปหมดนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้มาตรการในการป้องกันแล้วก็มีการปรับปรามนะครับแต่ในส่วนของร้านที่เป็นสีเทาๆเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะยังมีความสำนึกอยู่ลึกๆนะครับแต่เนื่องจากว่ามีเรื่องผลกำไรเรื่องรายได้เข้ามาจูงใจมากกว่าเนี่ยก็เลยคือว่าเอาสักหน่อยเอาสักก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมารับผิดชอบต่อสังคมซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นผลร้ายต่อสังคมในระยะยาวเพราะอย่างที่มีตัวเลขออกมาเห็นชัดว่าเด็กติดเกมเพิ่มขึ้นใช้เวลาเล่นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความสูญเสียในเรื่องของเยาวชนเหล่านี้ในอนาคตมันก็มีมหาศาลนะครับ
คร
ับถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมโดยการให้อินเซนทีฟบางอย่างนะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวง ICT เนี่ยอาจจะมาคิดกันนะครับ
อ
ันนี้ก็อาจจะทำให้มีมาตรการที่เป็นมาตรการในหลายระดับหลายระดับที่จะเข้าไปแท็กเกิลกับจุดนี้ได
้อ๋อครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดสอบถามความรู้จากอาจารย์ตรงๆเนี่ยนะครับการที่เราจะมีซอฟต์แวร์มีตัวโปรแกรมไปกำหนดระยะเวลาการเล่นของเด็กๆนะครับวันละ3ชั่วโมงเนี่ยมันทำได้แน่นอนในเรื่องของเทคนิคแต่ในเรื่องของการร่วมมือเนี่ยมันเมื่อมันไม่มีเนี่ยเทคนิคก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม
ใช่ครับเหมือนอยากจะโกงเครื่องเนี่ยนะครับคือถึงแม้การกรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักเนี่ยผมอาจจะไปเอาเลขอย่างอื่นมาใช้หรือเลขท่านอื่นมาใช้
ให้ครบ13หลัก
คือถ้าเกิดบุคคลหรือคนเนี่ยจะมีการหลบเลี่ยงเนี่ยระบบเนี่ยมันก็อาจจะป้องกันไม่ได้แต่ถ้าถามในทางเทคนิคเนี่ยระบบป้องกันได้ 100% ไหมอันนี้ก็ต้องตอบว่าได้
100%
นะถ้าคนร่วมมือนะครับครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมสรุปช่วงท้ายการทำ CSR ของบรรดาองค์กรห้างร้านหรือแม้แต่ร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็การจะป้องกันในเรื่องของให้เด็กไม่ติดเกมหรือว่าติดเกมน้อยลงเนี่ยใจความเลยอยู่ที่คนค
น
ต
้
องม
ี
จ
ิ
ตสำนึก
ใช่ครับอยู่ที่ผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในตัวอย่างที่ผมอาจจะหยิบยกขึ้นมาในสาขาวิชาอื่นวิชาชีพอื่นคืออย่างเวลาเรามีการให้อินเซนทีฟในเรื่องของการลดหย่อนสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับหรือการให้แรงจูงใจในเรื่องของการให้รางวัลต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเหล่านี้อาจจะคำนึงถึงในการเอามาติดเรทหรือว่าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นร้านอินเทอร์เน็ตสีขาวเนี่ยได้เข้ามาร่วมโครงการนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับลิสต์ที่อาจจะเรียกว่าไวท์ลิสต์คือไม่ใช่แบล็คลิสต์นะครับซึ่งก็จะทำให้ร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจหรือว่าร ู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาได้การยกย่องเชิดชูแล้วก็ได้อินเทอร์ทีฟบางอย่าง
ครับครับชัดเจนครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณอาจารย์
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด